Velkommen til åbent samråd med justitsministeren om L189. Det er et åbent samråd, så alt, hvad I gør, siger, det kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed. Husk at bruge mikrofonerne, så tv-seerne kan høre med, og samtidig de medlemmer, der skulle deltage via Teams. Samrådet er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål A, og det er Christian Hegaard fra det radikale Venstre, som har indkaldt, og derfor vil jeg starte med at give ordet til Christian Hegaard for at motivere samrådet.
Tak for det, formand, og tak til ministeren for at vide frem. Jeg håber, at ministeren er blevet frisk, efter jeg kan forstå, at der har været nogle sene forhandlinger, men jeg ved, at ministeren er en meget god person, og jeg er sikker på, at han møder igen frisk og veloplagt op til dette samråd, og det glæder vi os naturligvis til. Det handler jo om L189, som er et lovforslag, regeringen har på vej, altså, eller ikke har på vej, men som vi har førstebehandlet, og som handler om et generelt opholdsforbud, og som for Radikal Venstre at se, er en af de mest betydelige indskrænkninger af vores frihedsrettigheder længe. Det var nemlig en del af epidemiloven, at man kunne udstede et generelt opholdsforbud, som med andre ord, det som man i en af de mest kritiske situationer, nemlig en epidemi, har indført med kort varsel, tilsigter man så nu at indføre på grund af såkaldt tryghed. Og det er det, som vi er totalt uforstående overfor, og som vi synes, der er behov for et samråd for at tale nærmere om, fordi der for det her generelle opholdsforbud ikke engang er krav om, at den udviste adfærd er kriminel. Det er ikke et krav, at beboere i området konkret har givet udtryk for, at personer udviser en utryg adfærd, og det er heller ikke et krav, at der er givet advarsel inden. Der kan ikke ske domstolsprøvelse af opholdsforbud, når det fastsættes. Og så var der i regeringsforslag ikke lagt op til, at demonstrationer kunne omfattes af opholdsforbudet, men efter Radikal Venstre har fremsat et ændringsforslag, så virker det til, at regeringen er åben over for det. Og det er egentlig ret vildt, at der skal et ændringsforslag til, for at man kan fritage demonstrationer for opholdsforbud. For ellers kan det reelt bruges det, at man kan fastsætte et opholdsforbud, og så må man heller ikke demonstrere i det område. Det er med andre ord et af de mest permanente, et permanent indgreb i vores frihedsrettigheder, og det står Radikal Venstre meget uforstående overfor, særligt at det ikke er ledsaget af en solnedgangsklausul. Dertil er der, har vi også alle sammen, tror jeg, fået en mail, hvor at der er meget betydelig kritik fra en række europæiske menneskerettighedsinstitutter, og det er med det afsæt, at vi ser frem til det her samråd, fordi vi tror i virkeligheden, det er med til at skabe utryghed og fastsætte et sådan generelt opholdsforbud. For bare at tage et eksempel, så har ministeren i et svar til mig sagt, at det kræver 45 politibetjente årsværk at håndhæve det her, og hvis man omregner det til timer, hvis vi antager, at de arbejder 45 uger om året og 37 timer om ugen, jeg ved godt, politiet har overarbejde, men så giver det ca. 75.000 timer om året, og det er altså 75.000 timer, der kunne gå fra tryghed ellers. For at tage et eksempel, så kræver opklaring af et indbrud i gennemsnit 5 timer per sag, og delt det op på 75.000 timer, så er det altså 15.000 færre indbrud, man kan efterforske med det her lovforslag. Så det stiller vi os meget betænkelige og utilfredsstillende overfor, og derfor ser vi frem til at høre nærmere ord fra ministeren, hvorfor at der er behov for så betydelig en frihedsindskrænkning af 100.000-vis af uskyldige danske borgere.
Tak for det. Så giver vi ord til ministeren.
Tak for det. Tænk engang, 75.000 timers tryghed. Så er der noget ved det. Tak for spørgsmålet og for muligheden for at uddybe regeringens lovforslag om centrale dele af regeringens udspil Tryghed for alle danskere, herunder forslaget om tryghedsskabende opholdsforbud. Det er jo et lovforslag, som Retsudvalget har udvist meget stor interesse for. Jeg har allerede inden samrådet besvaret over 30 skriftlige spørgsmål om lovforslagets nærmere indhold, og jeg har ydet teknisk bistand til en række ændringsforslag, som udvalget har efterspurgt. Og jeg har faktisk stor forståelse for udvalgets interesse for lovforslaget, for det er markante redskaber, vi foreslår. Men for mig at se, så er det også vigtige redskaber, i kampen for at øge danskernes tryghed. Det vil jeg vende tilbage til om et øjeblik. Jeg vil dele min besvarelse af samrådsspørgsmålet op ved først at fortælle lidt om baggrunden for lovforslaget, og derefter komme ind på lovforslagets nærmere indhold. Som jeg vist forhånden har sagt et par gange før, så er min vigtigste opgave som justitsminister at sikre danskernes tryghed. Og den tryghed er udfordret i nogle områder i Danmark. Trygheden er udfordret, fordi især grupper af unge mænd hænger ud i det offentlige rum og skaber utryghed med deres opførsel. Det skal vi ikke finde os i. Det er ikke acceptabelt. Det er et anslag mod trygheden. Det er en hån mod fællesskabet. Det skal stoppes. En ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at næsten halvdelen af beboerne i udsatte boligområder, som angiver at have oplevet rocker- og bandekriminalitet i deres nærområde, har ændret adfærd som følge af rocker- og bandeaktiviteterne i deres nærområde. Det synes jeg faktisk er chokerende. Samtidig viser en tryghedsundersøgelse fra Københavns Kommune, at ca. 40% af de adspurgte er bekymrede for at blive generet af grupper af unge mennesker, når de færdes ude. Jeg gentager lige. 40% af de adspurgte er bekymrede for at blive generet af grupper af unge, når de færdes ude. Det er København. Det er vores hovedstad. Og som det fremgår lovforslaget, så er Rigspolitiet oplyst, at politiet i praksis ser eksempler på, at grupper af ofte unge mænd samles på bestemte steder i det offentlige rum og med deres adfærd og fremtoning skaber utryghed blandt beboere og forbipasserende i området. Hertil kommer så den seneste tids forfærdelige historie om unge kvinder, der frygter at gå hjem alene om aftenen og som bevæger sig med nøglebunder og foretager falske telefonopkald for at afskrække potentielle overfaldsmænd. Med andre ord, man kan være uenig i medicinen, der bliver leveret her, men man kan ikke være uenig i diagnosen. Vi har tryghedsproblemer i områder i Danmark. Det er netop de tryghedsproblemer, som lovforslaget tager sigte på. Og det leder mig så frem til besvarelsen af spørgsmålet om lovforslagets indhold og rækkevidde. Jeg har forstået spørgsmålet sådan, at spørgeren særligt ønsker en gennemgang af de nærmere indhold samt rækkevidden af det tryghedsskabende opholdsforbud. Jeg vil derfor kun knytte korte bemærkninger til de øvrige elementer i lovforslaget. For uden det tryghedsskabende opholdsforbud indeholder lovforslaget tre elementer. For det første foreslår regeringen at indføre regler, så personer, der er dømt for visse typer af kriminalitet i nattelivet, ved dom kan få et forbud mod at færdes i nattelivet i perioder op til 2 år. Forslaget indebærer helt konkret, at en person, der for eksempel er dømt fængselsstraf for vold eller trusler begået i nattelivet, kan få et forbud mod at færdes i nattelivet i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 5. Begår man vold eller en anden utryghedsskabende kriminalitet i nattelivet, jamen så skal man simpelthen ikke færdes i nattelivet i en periode. Det skal være trygt at gå ud i Danmark, også om natten, og det skal det her forslag bidrage til. For det andet foreslår vi at udvide adgangen til at beslaglægge værdigenstande hos en mistænkt. Forslaget indebærer konkret, at politiet fremover kan foretage beslaglæggelse af værdigenstande hos personer, der er mistænkt for en lovovertrædelse og som har gæld til det offentlige. Det handler grundlæggende om, at vi fra regeringens side vil gøre det helt klart, at det er fuldstændig uacceptabelt, når kriminelle render rundt med dyre statussymboler, samtidig med, at de skylder det offentlige penge. Og for det tredje foreslår vi som led i regeringen samlet indsats mod vanvidskørsel at ændre udlændingeloven, så det i videst mulig omfang, inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser, vil kunne ske udvisning i sager, hvor en person har overtrådt færdselslovens bestemmelser om farlig kørsel. Det bringer mig så til forslaget om det tryghedsskabende opholdsforbud. Først vil jeg gerne anholde spørgeren præmis om, at regeringen med forslaget ønsker at permanentgøre det opholdsforbud, der blev indført med henblik på at begrænse smitten med covid-19, for det er selvfølgelig ikke korrekt. Det tryghedsskabende opholdsforbud har et grundlæggende andet formål end de midlertidige restriktioner, der er indført for at begrænse smitten med covid-19. Og det er i øvrigt nogle andre betingelser, der skal være opfyldt. Formålet med det tryghedsskabende opholdsforbud er at give politiet et nyt værktøj til at sætte effektivt ind over for grupper af personer, der skaber utryghed i det offentlige rum. Lad mig fremhæve de mest centrale elementer i det forslag. Vi lægger med styk 1 i den foreslåede nye bestemmelse i politilovens paragraf 6b op til, at politiet kan udstede tryghedsskabende opholdsforbud på et bestemt sted, hvortil der er almindelig adgang. Et sådan forbud vil indebære, at det som udgangspunkt vil være forbudt at opholde sig i det pågældende område. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om almindelig færden. For eksempel at vente på et S-tog eller krydse over en plads for at nå frem til en butik eller lignende. Forslaget vil derfor ikke ramme borgernes almindelige færden i området. De nærmere betingelser for, at politiet kan udstede et tryghedsskabende opholdsforbud, foreslås indsat i politilovens paragraf 6b stk. 2. For at udstede et tryghedsskabende opholdsforbud skal følgende betingelser være opfyldt. For det første skal der i et konkret område være udvist en adfærd af en gruppe af personer, som er egnet til at skabe utryghed for personer, der bor eller færdes i området. Det kan for eksempel være, at gruppen har udvist en chikanerende, truende eller intimiderende adfærd over for forbipasserende beboere eller erhvervsdrivende i området. For det andet skal politiet vurdere, at et sådan forbud er et egnet redskab. Det indebærer, at politiet ud fra en politifaglig vurdering skal vurdere, at udstedelse af tryghedsskabende opholdsforbud vil medvirke til at normalisere tilstanden og genskabe trygheden i området. Erhvervsdrivende for beboere, erhvervsdrivende og andre, der færdes i området. Og for det tredje skal politiet vurdere, at mindre indgribende foranstaltninger ikke skyndes at være tilstrækkeligt til at genskabe trygheden i området. Det vil sige, at der skal også foretages en proportionalitetsvurdering. Politiet kan med andre ord ikke udstede et opholdsforbud, hvis politiet på anden måde, for eksempel gennem dialog med de pågældende, kan genskabe trygheden i området uden at gøre brug af opholdsforbud. Der er detaljeret redegjort for det nærmere indhold af disse betingelser i lovforslagets bemærkninger. Men jeg vil gerne slå fast, at det er min klare overbevisning, at vi med forslaget har sat så tydelige hegnspæle og kriterier som muligt for, hvordan forbuddet kan anvendes. Lad mig også slå fast, at vi med lovforslaget selvfølgelig ikke ønsker at genere almindelige borgere. Det er der taget højde for på flere måder. For det første må opholdsforbuddet kun dække det område, der er nødvendigt for at genskabe trygheden. Det må altså kun gælde for mindre afgrænsede områder, hvor personer har udvist utryghedsskabende adfærd, for eksempel på en bestemt plads eller en udendørs togperron. For det andet kan opholdsforbuddet tilrettelægges på en måde, så det kun gælder på bestemte sider af døgnet, for eksempel om aftenen. Det kan for eksempel være, hvis politiet vurderer, at problemerne med utryghed primært gør sig gældende i nattetimerne. For det tredje vil der med tydelig skiltning skulle gøres opmærksom på det område, som omfattet af opholdsforbuddet. Det kommer oveni, at almindelig færdsel i området, som jeg nævnte før, selvfølgelig ikke vil være strafbart. Som jeg blandt andet har tilkendegivet min besvarelse af spørgsmål 31 til lovforslaget, støtter jeg ændringsforslaget, som indebærer, at forsamlinger med politisk eller andet meningsbefordrende øjemed generelt undtages fra det foreslående tryghedsskabende opholdsforbud. Det er min vurdering, at vi med forslaget har fastsat klare betingelser for, hvornår tryghedsskabende opholdsforbud kan udstedes, og vi har sikret os, at forbuddet er til mindst mulig gene for almindelige danskere. Inden jeg runder af, så vil jeg gerne knytte nogle ord til den underliggende kritik, som spørgeren synes at have om, at regeringen skulle ønske en markant frihedsindskrænkning for borgere i forbindelse med det lovforslag, der er fremsat. Det er jeg oprigtig ked af at blive skudt i skoene. Formålet med lovforslaget er ikke at indskrænke borgernes frihedsrettigheder. Det er at sikre borgernes tryghed. Og jeg vil gerne understrege, at vi ikke fremsætter lovforslag, som ikke kan rummes inden for rammerne, som borgerne er sikret i grundloven og de internationale konventioner i øvrigt. Det er klart, at enhver lovgivning altid i en eller anden form udgør en lænke om friheden. Enhver lov begrænser sådan set formelt friheden. Men som John Locke, den store engelske og i øvrigt liberale filosof fra 1600-tallet sagde, så er der samtidig ingen frihed uden lov. Derfor er reguleringen af samfundet for mig at se altid en balance. En balance mellem at beskytte vores formelle frihedsrettigheder, men samtidig også beskytte vores reelle frihedsrettigheder. Hvad er den formelle frihed værd, hvis man ikke tør bruge sin frihed? Hvad er friheden for værd for den kvinde, som bor i et udsat boligområde og som ikke tør gå ud på gaden? Det, som jeg mener, kritikerne overser, er, at det er en afgørende forudsætning for at kunne udøve vores frihed i praksis, at befolkningen føler sig tryg. Det indebærer, at befolkningen oplever, at myndighederne griber ind over for dem, der sætter sig ud over samfundets spilleregler. Oplevelsen af tryghed har betydning for, om man som borger har reel mulighed for at bruge sin frihed. Hvis ikke du føler dig tryg, når du går på gaden, og måske føler dig nødtaget til at undgå S-togstationer i de sene nattetimer, eller gå en omvej udenom parken, så er din frihed begrænset. Derfor vil regeringen ikke bare lade stå til, når et mindretal begrænser flertallets frihed ved for eksempel at intimidere og chikanere et helt boligområde. Det er derfor, regeringen har fremsat det her lovforslag, som jeg medgiver, er et vidtgående skridt, men som jeg ser som et helt nødvendigt skridt at tage for at sikre danskernes tryghed. Jeg håber, at min besvarelse har fået redegjort nærmere for rækkevidden og indholdet af lovforslaget, og jeg ser op rigtig frem til at besvare de spørgsmål, I måtte have. Tak for ordet.
Før vi giver ordet frit til udvalgets medlemmer, så vil jeg lade Christian Hegaard komme med et opfølgende spørgsmål og vil oplyse om, at vi på Teams har følgeskab af Archie Mathilda Høgh-Dam og Karina Adsbøl. Christian Hegaard.
Tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Det sidste, ministeren var inde på, synes jeg, minder lidt om det, ministeren har sagt tidligere med overvågning stiger friheden, og det ved ministeren, at det ikke er et syn, vi deler 100%, og snart tværtimod. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at starte med at dvæle ved det, som jeg blandt andet har spurgt om skriftligt, nemlig om ministeren kan komme på andre lande, der har et lignende generelt opholdsforbud. Og det har ministeren jo sagt, det er ministeren ikke bekendt med, og derfor har han sat Udenrigsministeriet i gang med at undersøge det. Og det er jo ganske tankevækkende, at vi på den måde så går enegang i det her spørgsmål, også i det her spørgsmål, vedrørende det her generelle opholdsforbud. Og det leder mig til at spørge ind til to ting. Nemlig, at ministeren under første behandling sagde, at problemet er, at de frihedsrettigheder ikke er nogen, som er gældende. Det er nogen, man forestiller sig op i hovedet, som organisationer finder på, og som man gerne ville have, skulle have været der. Hvad mener ministeren egentlig med det, at frihedsrettigheder, det er bare noget, man har i hovedet, og det er noget, nogen finder på? Det er det ene, jeg gerne vil spørge om. Det andet, jeg gerne vil spørge om, det er, mener ministeren samlet set, at med det her lovforslag, for så vidt angår den del, der handler om det generelle opholdsforbud, som risikerer at gå ud over 100.000 vis af uskyldige mennesker, der ikke længere må færdes frit, øger eller mindsker det friheden for de borgere og dermed for Danmark i det hele taget?
Ministeren.
Tak. Det var nogle rigtig gode spørgsmål, for det rammer jo i virkeligheden kernen. Uden tryghed, ingen frihed. Det her sigter på, det er at give danskerne trygheden tilbage. Forudsætningen for, at man kan være fri. Øger det her friheden? Ja, hvis det kommer til at virke, som det er tænkt, så øger det friheden. I øvrigt skal man jo være opmærksom på, det er jo ikke sådan, at politiet kan gå rundt og plaster opholdsforbud ned alle mulige steder, hvor man måtte have lyst til det. Der skal være en utryghedsskabende adfærd i forvejen. Det vil sige, den park, hvor det her forbud måtte blive nedlagt, er i forvejen et sted, hvor der er utrygt at være. Det er ikke et sted, hvor folk går ned og sætter sig, fordi Iva kunne det være dejligt at sidde og nyde solen. Nej, der er nogle typer, som generer, som laver ballade, som intimiderer, som man går udenom parken, som man ikke vil være der, som man ikke er fri. Og derfor er det her både i sin teoretiske konstruktion og i sin praktiske virkemåde et bidrag til tryghed som forudsætning for frihed. Så til det med frihedsrettighederne. Det er taget ud af en sammenhæng af en kontekst, og derfor er det dejligt at få lejlighed til at frigøre det, eller redegøre for det. Se, det er sådan, at grundloven og Danmarks internationale forpligtelser, de sætter en ramme for lovgivningsmagtens beføjelser. Hvad vi må, og hvad vi ikke må. Hvad må vi gøre i forhold til frihedsrettigheder osv.? Inden for de rammer, hvis man er inden for de rammer, så er det et politisk spørgsmål, hvilke tiltag, der skal iværksættes. Det vil sige, at vi er forbi jure, vi er inde i politik. Og det kan man mene alt muligt om. Men når alle mulige professortyper og andre, der sikkert aldrig har færdes i et utryghedsskabende område, derfor har deres helt på det tørre. Når alle de der typer, de svinger sig op og siger, det her det er strid med frihedsrettighederne, så er det noget, de tænker. For vi er inden for de rammer, som gælder i grundloven. Vi er inden for de rammer, som gælder i de internationale konventioner. Hvad vi gør herinde, det er kun et politisk spørgsmål. Og så er det bare en politisk holdning. Og der er vi uenige, og vi uenige, og alle mulige andre er uenige. Men man bliver altså ikke særlig legitimitet i den debat, fordi man kan definere de juridiske rammer. Og derfor er det rigtigt, når jeg siger, det er bare noget, man tænker. For det er bare et spørgsmål om, hvilken holdning man har. Så det er ikke et spørgsmål om at udfordre de juridiske rammer, det er et spørgsmål om at sige, er vi inden for den ramme, og det er vi med det her lovforslag, så er det bare et holdningsspørgsmål. Hvad mener du, hvad mener du ikke? Og der må man jo bare spørge sig selv, hvad er min egen holdning? Og så må vælgerne jo afgøre, hvem de vælger. Om de vælger dem, der vil tryghed, eller om de vælger dem, der ikke vil tryghed. Om de vælger dem, der vil slå ned på utrygheden, eller om de vil vælge dem, som er ligeglade med utrygheden. Det er jo vælgernes afgørelse. Det kommer til at gøre afgørende ved næste folketingsvalg eller næste folketingsvalg igen. Det tror jeg svaret på spørgsmålet.
Marcus Knuth.
Mange tak, og tak til ministeren. Der er jo nogle rigtig gode takter i det her lovforslag, men der er også nogle dele, som jeg i hvert fald ikke synes går helt langt nok. Og nu, jeg ved godt, det her det sætter fokus på opholdsforbuddet, men det samrådet er også om lovforslaget som helhed. Og som udlændingeordfører kunne jeg godt tænke mig at sætte fokus på den del omkring udvisning ved vanvidskørsel. Fordi som jeg forstår det, så skal den udvisning først ske, når der er sket legemsbeskadigelse eller uagtsomt manddrab. Ikke ved, lad os sige, folk, der bare i går så en kører vanvidskørsel. Og jeg mener altså om, her er jo folk, der har kørt med en promille over 2,0 eller over 200 på motorvejen osv. Vi kender jo desværre fra medierne de sager, der har været. Bare forleden blev en 11-årig pige dræbt på Lolland af en mand, der kørte med over 2 i promille. Der var en 5-årig pige, der blev dræbt af en vanvidsbilist, der havde 35 andre forhold. Han havde før det sendt 2 kvinder på hospitalet. Så mit konkrete spørgsmål er, hvorfor sker udvisningen først, når skaden er sket? Hvorfor sker udvisningen ikke for alle vanvidsbilister, der bliver stoppet? Og det andet er, at der står, at det skal ske efter en konkret vurdering. Når nu vi er oppe i en kategori, hvor folk kører så bindegalt og med andre folks liv til så stor fare, hvorfor sker det ikke automatisk, men først efter en konkret vurdering? Tak.
Pernille Vermund.
Tak for det. Som opfølgning på Marcus Knuths spørgsmål her, så er der jo et lovforslag, eller så har vi jo at gøre med et lovforslag, som har 2 dele. Der er 3 punkter, som handler om enten mistænkte eller kriminelle, og så er der 1 punkt, som også omhandler lovlydige borgere. Set fra Nye Borgerliges perspektiv, så er vi på det, der handler om mistænkte og kriminelle i en pulje, hvor noget af det er fint, og noget langt fra er godt nok. Og der er jeg helt enig med Marcus Knuth. Vi savner et svar på, hvorfor man fortsat vil give fastholde opholdstilladelsen for udlændinge, som begår så grov kriminalitet, som vi jo har sagt, at vanvidskørsel er. Så det er den ene del af det. Den anden del af mit spørgsmål, den går på det, som ministeren taler om i forhold til tryghed, opholdsforbuddet. Da vi først behandlede det her, der var der en masse snak om, at det handlede om utryghedsskabende adfærd. Nu viser det sig jo så, at det er al færdsel, eller ikke al færdsel, al ophold på de her områder, som bliver omfattet. Det betyder, at en mor med 3 børn, der sætter sig på området, det her teenagepar, der kommer hjem med toget lidt halsfulde og ikke må kysse hjemme, eller ikke vil kysse hjemme, men sætter sig på bænken, de også risikerer at blive ramt. Det er jo ikke hensigten med lovforslaget. Og det leder mig frem til at spørge, kunne man ikke enten... Vi har bedt om at få opdelt lovforslaget, fordi vi kan ikke, som det ligger nu, acceptere, at lovlydige borgere bliver ramt af det. Men kunne man ikke overveje at sikre, at lovforslaget bliver indrettet sådan, så dem, vi gerne vil ramme, bliver ramt, og dem, vi ikke vil ramme, ikke bliver ramt? Og endeligt, så må jeg sige, når man sidder med en regering, som holder fast i nogle retsprincipper, der betyder, at 794 forseelser, som 2 udlændinge for nylig blev dømt for, ikke medfører en udvisning, så synes jeg, det er meget mærkeligt at begynde at tale om, at der er områder i Danmark, hvor man er utryg, og det er helt forfærdeligt. Ja, selvfølgelig er der det. Fordi når man med årtiers fejlslagen udlændingepolitik har ladet udviklingen ske, som den sker, og fastholder, at der stadig er så lempelige udvisningsvilkår, at de her mennesker de ikke bliver udvist hverken for vanvidskørsel, som vi behandler særskilt med det her lovforslag, eller i denne her grælde sag, jamen så ændrer man jo ikke på trygheden i samfundet, så begrænser man bare borgernes frihed. Og kan ministeren ikke se, at vi bid for bid skærer af vores frihed, fordi man ikke vil løse problemerne fra bunden? Altså at de her udlændinge, som begår kriminalitet i flæng og nærmest har det som en del af deres livsførelse, hvis de i højere grad bliver udvist, jamen så ville vi kunne leve i fred og fordragelighed langt højere grad, end vi gør i dag, uden at man skulle skære i danskernes, hvad skal man sige, frihedsrettighed eller ret til at opholde sig med normal adfærd på et område.
Ministeren?
Ja, det er fuldstændig rigtigt, at sådan som samrådsspørgsmålet er formuleret, så dækker det jo hele lovpakken, som sådan, som jeg husker det, så har vi faktisk også i retsudvalget en teknisk gennemgang af lovforslaget på næste tirsdag, fordi der er en lang række detaljer, som der kan være behov for at få få udbordet. Det er vi ikke sikre på, at vi har. Nå, men så kan jeg tilbyde det.
Det skal det ikke. Sådan skal det ikke være. Først til Marcus Knuth, det med, at det ikke går helt langt nok i forhold til det med vanvidskørsel. Skal vi ikke bare lige et øjeblik glæde os over, at vi bredt i Folketinget har fået lavet den regulering af vanvidskørsel, som vi har? Skal vi ikke bare lige et øjeblik glæde os over, hvor mange biler, der allerede er blevet beslaglagt, som blev brugt til vanvidskørsel? Skal vi ikke glæde os over, at vi i fællesskab, stort set hele Folketinget, har fået grebet ind her? Altså, det synes jeg sådan set er ret godt. Så det med udvisning af vanvidskørsel. Når reguleringen omkring udvisning af vanvidskørsel kom til at ligge der, hvor den ligger, så var det jo fordi, at vi i forbindelse med forhandlingerne havde forskellige forslag til, hvad skal straffen være? Den skruede vi op og ned af nogle gange i løbet af forhandlingerne. Hvad var udgifterne forbundet med det? Hvad for noget af det skal vi, kunne vi og skulle vi knytte udvisning op på osv. Og derfor kom snittet i den aftale, vi lavede, til at ligge der, hvor det ligger. Jeg synes, at det er godt nok, eller jeg synes det, hvor vi endte, nemlig at hvis en udlænding idømmes ubetinget frihedsstraf for overtrædelse af de her bestemmelser, som du ganske rigtigt sagde, uagtsom manddrab eller uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel eller i øvrigt i forbindelse med flugtbilisme, så skulle udvises uanset frihedsstraffens længde. Selvfølgelig efter en konkret vurdering. Men det er derfor, at det kom til at ligge der. Så til Pernilles bemærkninger. Se. For det første, tak for erkendelsen af problemet. At der er områder i Danmark, hvor der er utryghed, og vi er nødt til at gøre noget ved det. Så diagnosen er rigtig. Det, der er problemet med argumentationen, Pernille, det er, lad os nu tage parken igen, eller en plads. Der foregår utryghedsskabende adfærd. Unge lømler, intimiderer folk, provokerer folk, generer folk, der færdes i området. Så dit eksempel med den mor, der kommer med tre børn, har jo ikke lyst til at slå sig ned i det område. Tværtimod. Hun så ikke engang gå forbi med sine børn måske. Eller det unge par, der kommer hjem og som er i en situation, hvor de ikke kan få lov at kysse på værelset, eller hvor det nu var, som sætter sig. De vil jo heller ikke sætte sig der, for der er utrygt at være. For betingelsen for at kunne lave sådan et forbud, det er, at der er utrygt i det område, hvor det skal ligge. Det er grundbetingelsen. Derudover skal forbuddet være egnet til at nå målet, og derudover så skal det i øvrigt være proportionelt. Så der er rigeligt bygget op omkring, at man ikke bare giver det her forbud. Så med hensyn til ønsket om at opdele lovforslaget, jeg har det jo på den måde, det er der forskellige holdninger til ministerer imellem, jeg har det på den måde, at hvis Folketingets medlemmer ville blive tvunget til at tilkendegive holdninger, som de ikke havde, fordi man, og der er nogen, der synes, det er vældig fikst, Dansk Folkeparti har excelleret i at gøre det over for Enhedslisten på en uhyre ubehagelig måde, men jeg vil gerne, at vi stiller os et sted, hvor hvis det hjælper folk til at tilkendegive deres politiske holdninger, uden at være tvunget til at bide over noget mere, så synes jeg, sådan, det er fair nok. For jeg tror på, at vi skal dele os efter vores politiske overbevisninger. Jeg har ikke noget mål om at sådan genere, eller jeg vil lige ved at sige intimidere, men det er nok et forkert udtryk at bruge her i den sammenhæng. Så hvis der er et ønske om at få lovforslaget delt op, så deler vi lovforslaget op. Så kan man jo få lov til at stemme, sådan som man nu er fast i sin overbevisning omkring det.
Janne Jørgensen, derefter Peter Skåb.
Jo, tak. Altså, en af de pladser, hvor problemerne har været størst i København gennem længere tid, det er Anker Jørgensens plads. Hvor der er altså mange socialt udsatte dranker, som man vil kalde det, der skaber utryghed, råber, larmer. Og så videre. Københavns Kommune har indført et alkoholforbud på pladsen for at få dæmpet gemyterne. Men jeg bliver altså nødt til at korrigere ministeren. Det er altså ikke sådan, at folk i området ikke har lyst til at være på pladsen. De vil rigtig gerne være på pladsen, men har ikke lyst til at være der, når der er larm og ballade. Så ringer de til politiet, og så er det jo ofte, at politiet så ikke kommer, fordi de siger, at det har de ikke tid til, og så videre. Vi anerkender jo fuldstændig i Venstre, at det er et problem, at der er områder, først og fremmest jo i nogle af de store byer, hvor der er utrygt at færdes. Og ofte jo altså også med god grund, fordi der sker ting, som ikke burde ske. Overfald, gaderøverier, narkosalg osv. Og det er bestemt et problem, som skal tages meget alvorligt. Men det, som opholdsforbuddet jo gør, det er jo lidt, at man siger, okay, så er der bare ikke nogen, der må være der. Altså, jeg er jo enig i, at det er et problem, hvis man for eksempel ikke tør sætte sig ned i en park, går en omvej udenom parken, ikke vil være der. Men om det er, fordi man er bange for, at der er nogle skumle typer, der slår en ned, eller det er, fordi man er bange for, at der er nogle politibetjent, der vil give en bøde på 15.000 kroner. Altså, begge dele vil jo betyde, at man så ikke er i den park. Og noget andet, som jeg også lidt synes kan være problematisk. Altså lad os nu forestille os, at der er så en borger. Det kunne være par, der sidder og kysser på bænken, for eksempel, som Pernille Verbund fortæller om, som så trodser det her opholdsforbud og sidder og kysser på den her bænk alligevel. Hvad så, hvis de bliver overfaldet af nogle af de her typer, som vi har lavet opholdsforbud på grund af, og de så ringer til politiet, så risikerer de jo at få en straf. Altså, de er ofre for en forbrydelse, de er blevet slået ned, men hvis de ringer til politiet, så får de en straf, endda en ret voldsom straf. Det kunne jo så måske afholde folk fra at ringe til politiet. Og det, altså, er det helt, altså, jeg spørger bare, altså, er det helt tænkt igennem? Og jeg kunne også godt lide at spørge lidt ind til den model, man har lavet for nattelivet, hvor man siger, hvis der er nogen personer, som skaber utryghed i nattelivet, så var det i gamle dage sådan, så fik man tilhold, men kun mod det pågældende værtshus eller diskotek og så videre, hvor man havde ballade. Og så kunne man jo bagefter gå ind nogle andre steder og skabe utryghed. Nu bliver det udbredt til at være generelt i nattelivet. Det synes jeg er ganske fornuftigt. Det er en rigtig, rigtig god idé. Men har man overvejet at udvide den model, sådan så det også kunne være, at de personer så kunne få et tilhold, sådan så de heller ikke måtte være i andre steder, hvor der var problemer, måske ikke decideret natteliv, men der var nogle S-togstationer, nogle parker eller nogle pladser eller et eller andet, hvor der var ballade, og der må de pågældende så heller ikke være der. Altså så man i højere grad målretter opholdsforbud mod dem, vi vil ramme, og ikke dem, som vi ikke vil ramme. Og så ja, det er bare sådan lidt filosofisk med ministerens tryghedsbegreb og frihedsbegreb, som jo, jeg må sige, er en kilde til evig forundring, fordi ja, det er svært at komme udenom, at et forbud mod at opholde sig et eller andet sted, det er altså en indskrænkning i friheden. Det er meget svært at komme udenom. Og hvis man ligesom skulle følge ministerens tankegang, så må man jo sige, at hvis man nu indførte et udgangsforbud, så var det jo den ultimative frihed, fordi så blev vi ikke meget mere trygge, hvis vi bare alle sammen skulle være hjemme i vores hjem hele tiden. Det sidste, det var mest polemisk, men du er velkommen til at sparke til bolden, hvis du har lyst.
Peter Skåb.
Jo tak, og jeg beundrer ministerens energi her på samrådet, fordi jeg forstod jo, at man var op til genåbningsforhandlinger til bare det halv tre i nat. Men alligevel kører ministeren rigtig godt på batterierne. Det synes jeg, det er positivt at opleve. Men når det så er sagt, så er der to spørgsmål, jeg har. Og det ene handler om, at det handler om, at nogle af de her ballade, men det er jo heldigvis ikke Gud og hver mand, der laver balladen. Det er jo typisk nogle indvandrerdrenge, undskyld udtrykket, der samles et eller andet sted i stor flok. Er det okay, Sadiq? Nej, det er det ikke. De samles i stor flok og opildner sig selv ligesom til at lave gaderøveri eller hvad det nu er. Den gruppe kunne jo sådan set godt finde på at gøre det uden for den tid, som ministeren har sat af til, at vi har et opholdsforbud. Faktisk meget vel endda. Fordi hvis man kun har nogle forholdsvis få nattetimer på dagsordenen her på regeringens side, så misser man altså de tidspunkter, hvor for eksempel herre fru Jensen sætter sig hen i parken og går tur, eller hvad det nu er, hvor der i den grad er brug for, at man undgår ballade og undgår den her sammenstemning. Det var lige punkt 1. Så spørgsmålet går egentlig på, vil ministeren ikke bare være med til at udstrække det her opholdsforbud og målrette det dem, det handler om, dem, der er problemet her? Det andet spørgsmål, det handler om sanktionen. Altså ministeren vil gerne give en bøde, men jeg vil bare lige minde om, at dem, der typisk begår brud på sådan nogle opholdsforbud, betaler ikke deres bøder. Så hvad er ideen i at kræve lidt penge af dem, når de ikke betaler alligevel? Det er jo den oplevelse, man har rundt omkring i ghettoerne. Bøderne bliver ikke betalt. Så hvorfor ikke, hvis der er tale om udlandske statsborgere ud af vagten, hvis man ikke gider at overholde fuldstændig almindelige krav til, hvordan man skal opføre sig, ud af vagten, udvisning, hvorfor ikke det? Og fængsel, hvis det er det, hvis det ikke er udenlandske statsborgere, fængsel i stedet for bøde, fordi man har ikke respekt for bøder. Man betaler ikke.
Ministeren?
Ja. Først til Jans bemærkninger om den situation, man havde håndteret på Anker Jørgensens plads med alkoholforbud og andre ting. Men hvis det er situationen, så ville der slet ikke være grundlag for at nedlægge et opholdsforbud. Fordi at man altid skal, i hvert fald ikke efter den her regulering, fordi man altid skal starte med en mindre indgribende foranstaltning. Det er simpelthen en af betingelserne. Altså de tre betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan lave et tryghedsskabende opholdsforbud, er punkt 1, at der skal være personer, som udviser en adfærd, som er egnet til at skabe utryghed. Punkt 2, at det skal være et egnet redskab, det som man bruger. Og punkt 3, hvis der er muligt at vælge en mindre indgribende foranstaltning, så skal det være tilstrækkeligt. Det vil også for eksempel sige, at politiet kan starte med at adressere dig og sige, at I må altså forsvinde herfra. Eller som det, du beskriver, Jan, at man regulerer det helt andre veje, end at gribe til det tryghedsskabende opholdsforbud. Så de tre betingelser skal være opfyldt, før man opfylder lovens betingelser for overhovedet at kunne, komme ind i denne her område. Så synes jeg, at det bliver med al respekt, og jeg er enig, at man godt kan konstruere det sådan. Der er nedlagt et opholdsforbud. Der kommer nogen og sætter sig, to unge mennesker. Der er nogle af dem, som opholdsforbud er nedlagt på grund af, der går ind i området og slår de to unge mennesker ned. Og derefter tør de to unge mennesker ikke anmelde det, fordi de var inde i området. Det tror jeg er en meget konstrueret situation. Altså, det kræver for det første, at det tryghedsskabende opholdsforbud ikke har virket på dem, som det var tænkt til at virke på, hvilket jo i givet fald er et selvstændigt problem. Det kræver også, at de to unge mennesker, og der skal jo være skiltet osv., siger, at det er vi ligeglade med, vi kan ikke finde noget andet sted at sidde. Mon ikke, at det ville kunne lade sig gøre. Til det med sådan som jeg hørte dit spørgsmål om det med deltagelse i nattelivet, men det kan godt være, at nu jeg noterede flittigt ned, men der var blevet sagt en del. Dit spørgsmål om det med deltagelse i nattelivet gik, sådan som jeg hørte det i virkeligheden på, hvorfor gør man ikke også det her tryghedsskabende opholdsforbud personorienteret? Og i virkeligheden var det lidt det samme, som Peter sagde, hvorfor målretter vi det ikke personerne? Vi har jo nogle muligheder for at give personligt rettet forbud. For eksempel har vi et opholdsforbud, hvor man i forbindelse med en dom kan få dom til ikke at må være i et område, ikke må færdes i et område, ikke må opholde sig i et område. Vi har også at noget, der læner sig op af det. Der har vi jo visitationszoner. Vi har også de her skærpede strafzoner, som er noget af det, som man bruger for at prøve at få ram. Det, som vi savner, det som jeg synes, vi savner, det er muligheden for at kunne gribe ind over for sådan en gruppe af mennesker, som på den her måde skaber utryghed, simpelthen. Og det er jo et problem, altså, det er jo et problem, vi kan konstatere, både i de store byer, som det blev nævnt, men sådan set også i provinsen. Så til det spørgsmål om opholdsforbud på tid. Men det, jeg sagde, det var, at politiet kan begrænse det til at sige, at det gælder for eksempel om natten eller i aftentimerne, men der er ingen begrænsninger. Altså, man kan også sagtens sige, at det skal gælde døgnet rundt. Så det er bare for at sige, at der er forskellige muligheder for at sikre, at det her ikke går videre end det, som er tanken med det, nemlig at få stoppet den her utryghedsskabende adfærd, som der foregår i området. Så var der det med den ultimative frihed, og vi har jo haft den her frihedsdiskussion nogle gange, og får den sikkert også nogle gange til, kunne jeg forestille mig, Jan, fordi vores tos frihedsbegreber er forskellige, nemlig spørgsmålet om, hvad der er den formelle frihed, og hvad der er den reelle frihed. Men lad det ligge der i denne her omgang. Når straffen, ja.
I virkeligheden, så det som vi, det sådan som sanktionsniveauet er lagt op, er der jo lagt op til, at man i første omgang får en relativt stor bøde, 10.000 kroner. Det er muligt, at man kan befinde sig i en situation, hvor der er nogen, der ikke kan betale den, de får så gæld til det offentlige. Hvis vi så antræffer dem, for eksempel med dyre smykker eller andet, så vil vi med den anden del af lovforslaget jo kunne hente pengene hjem ad den vej. Det er ikke sikkert, at det lykkes. Hvis der er gentagen overtrædelse, så er tanken jo, at det her skal udløse ubetinget fængsel, hvilket er, må man sige, relativt potente straffe. Om der er adgang til at udvise en udlænding, som der overtræder opholdsforbuddet, vil jo blandt andet, og jeg er ikke verdensmester, og det er derfor lidt noget skidt, at jeg begynder at sige det her, fordi at der sidder så Pernille og Markus og Peter ved siden af hinanden, som alle sammen kan eksaminere mig i bund i den her udlændingeret, som jeg ikke kan særlig godt. Så nu er jeg virkelig, nu kan jeg mærke, at sveden begynder at springe frem på panden og så videre. Men nu prøver jeg alligevel, så kan I jo sige, at jeg tager fejl. Sådan som jeg forstår det, så er det sådan, at hvis en kriminel udlænding kan udvises af Danmark, så skal den pågældende udvises, med mindre at det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Om det vil så kunne ske, afhænger, sådan som jeg forstår det, altid af en konkret vurdering, hvor i der blandt andet indgår, om der er tale om frihedsstraf, om udlændingen har et familieliv i Danmark, om længden af udlændingens ophold i Danmark og andre ting. Indtil videre, så kan jeg se, at jeg er nærmest på bestået område, i hvert fald hos to af jer. Og det er altså regeringens holdning, at kriminelle udlændinge i videst omfang bør udvises. Og udlændinge, som misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet, har efter vores opfattelse ikke noget at gøre i det danske samfund. Men summa summarum er vel, hvis det her det er reglerne, som nogenlunde inden for skiven, som jeg har forklaret dem, at man ikke kan garantere, at udlændinge, der bryder et opholdsforbud, altid vil kunne udvises.
Tak for det. Vi har 8 tilbage på talerlisten og små 20 minutter, så vi skal have forholdsvis korte spørgsmål og forholdsvis korte svar. Og jeg kan starte selv, fordi jeg har mig selv på talerlisten, og så må udvalgets medlemmer jo vurdere, om det bliver kort. Jeg vil gerne tilbage til den der snak om friheden, og ikke den teoretiske, men den praktiske. Jeg vil gerne varedeklarere ind. Ministeren kan beskylde mig for mange ting, men at være professor, det er ikke en af dem. Du er en hel del tættere på at være professor, end jeg er. Og det med at bevæge sig i områder, hvor der er utryghed, der tror jeg også godt, jeg kan bonge højere ud end ministeren. Og jeg vil gerne vende tilbage til det eksempel, ministeren har med den her park, hvor der er utryg, og der derfor ikke er nogen, der har lyst til at være der, fordi den der gruppe af indvandrerdrenge, som Peter Skorp nævnte før, skaber utryghed. Der er jo så to løsninger på det problem. Der er det, der siger, så må ingen være i parken. Eller også er der løsningen, der siger, at vi fjerner dem, der skaber utryghed, så de andre rent faktisk har lyst til at gå hen i parken. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren, helt åbent, kunne ministeren være åben for at kigge på og skrue en model sammen, hvor vi rent faktisk slår hårdt ned, og så gerne hårdere end de der 10.000 kroner i bøde, på dem, der rent faktisk laver balladen, sådan så de andre mennesker har lyst til at gå hen i den park, så i stedet for, at der er områder, hvor ingen må færdes, så er der områder, hvor dem, der laver ballade og skaber utryghed, ikke må færdes, og alle de andre lovlydige borgere, så kan gå hen og nyde vores frihed. Det var mit spørgsmål, og som den næste, der har bedt om ordet, det er Sikander.
Tak for ordet, formand. Tak til ministeren. Jeg vil sige, jeg er også imponeret over det energiniveau, ministeren har i dag. Vi har jo behandlet forslaget for kort tid siden, og ministeren har også svaret på flere af de skriftlige spørgsmål. Så ministeren må lige bære over med, hvis der er et spørgsmål, som jeg dvæler ved, som ministeren ved flere lejligheder har adresseret. Men man kan sige, at frihedsbegrebet er jo også i dag og ved flere lejligheder genstand for debat. Og jeg er i hvert fald glad for, at ministeren i dag har fuldstændig klargjort, at det her det handler ikke om den formelle del, det her det handler om det politiske spørgsmål i frihedsdebatten. Så kan man bedre forstå nogle af de ting, som ministeren siger på omkring frihed. Men så vil jeg bare lige høre, bare lige for at få en fuldstændig klarhed her. Altså inden for lovens rammer, der er der jo også, hvis du kigger inden for rammerne, der er der jo total frihed og ingen frihed. Kan ministeren så i hvert fald medgive, at det inden for de grundlovsdefinerede rammer, der indskrænker man friheden. Altså inden for rammerne af grundloven. Så det vil ikke være, hvad de professorer siger. Ikke hvad vi andre, der, men altså inden for lovens rammer. Det var det ene. Det andet er, som vi også havde, som jeg også har spurgt til omkring første behandling, men jeg ikke rigtig fik et svar på. Det er at sige, i høringssvarene, der kan vi se, at både Amnesty og Mellemfolket Samvirke, og jeg tror, det er også, det er vist også andre, som har givet høringssvar, de har efterlyst, hvad for en statistik og hvad for en forskning, der ligger, der ligesom underbygger nødvendigheden af forslaget. Kan ministeren i dag redegøre for det? Hvad er det for noget, der ligger til grund? Hvad er det, der gør, at det er nødvendigt? Nødvendigheden af det her forslag. Hvilken forskning er det, der ligger til grund for det? Og så vil jeg så afslutningsvis se, fordi jeg kan se, at formanden han kigger på mig. Det er, uanset hvordan vi vender drejen, et spørgsmål om vurdering. Det er politiets vurdering. Er der nogen kontrolmekanismer her, i udover, altså, hvor at man sikrer, at der er en ensartethed i forhold til utryghedsskabende områder i Jylland, utryghedsskabende områder i København. Altså, hvordan er der en grænse for det skøn, ud over de meget vage kriterier, der er blevet lagt op? Det tror jeg er det for den her gang.
Karina Lorentzen, der er med på Teams. Nej, der er du ikke. Du sidder lige der. Undskyld. Beklager, Karina.
Så har jeg materialiseret mig. Jamen, jeg har, ligesom så mange andre her i rummet, et problem med, at vi skal ramme almindelige mennesker i bestræbelserne på at ramme et mindretal. Og jeg tror, jeg mangler en forklaring på, hvorfor at man ikke bare kan anvende det zoneforbud, vi har i lovgivningen allerede i dag. Der kan man jo lige præcis sige til personer, at de har en utryghedsskabende adfærd, og bede dem om at holde sig mindst 500 meter væk fra det pågældende område. Og det vil jo give os en mulighed for at ramme lige præcis dem, der er problemet. Fordi jeg anerkender, at der kan være grupper, som man simpelthen kan være nødt til at flytte. Selvom det heller ikke er en fantastisk løsning, fordi de flytter jo formentlig bare til et andet sted, hvor de så udgør et nyt problem. Men det kan være en nødvendighed at flytte de mennesker, så hvorfor kan man ikke bruge det zoneforbud, der er på nuværende tidspunkt? Jeg sidder med en mistanke om, at det handler om, at det er nemmere for politiet at sige, at alle, der er i en opholdsforbudszone, har ikke noget at gøre der, og så er det nemmere at udstede bøder, end det er at målrette indsatsen mod de få. Men det synes jeg simpelthen ikke kan ligge flertallet til last. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg har et problem med i forslaget, det er det her med, at hvis skiltningen af, at her er en opholdsforbudszone, er pillet ned, så skal man have en straf alligevel, hvis man kommer til at opholde sig der. Så skal man have en straf alligevel, hvis skiltene er pillet ned, som markerer, at her er en opholdsforbudszone. Og jeg anerkender, at der sikkert kan være nogen, der har lyst til at pille dem ned for at drille politiet. Men det betyder jo, at så vil vi se tre ældre damer, som har opholdt sig på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, og så skal de have en straf. Det kommer jeg simpelthen ikke til at stå på mål for. Og derfor vil jeg høre, om ministeren ikke kunne overveje at lave et ændringsforslag som minimum på det her.
Vi går til ministeren.
Ja, tak. Nu begynder vi at nærme os et interessant element, og der er nogle af jer, der kredser om det her med, hvorfor fjerner vi ikke kun dem, som giver problemerne? Hvorfor laver vi et zoneforbud? Og Karina siger også det her, nej, ikke et zoneforbud, et tryghedsskabende opholdsforbud. Altså, for zoneforbud først, der er situationen den, at der er tale om individuelle pålæg, individuel opfølgning. Det er jo en anden type regulering end den, som der er tale om her. Jeg synes faktisk, det er meget fornuftigt. Altså, jeg synes, det er godt, at vi har muligheden for zoneforbud. Jeg synes, det er godt at have individuelt pålæg. Jeg synes også, det er godt at have individuel opfølgning. Jeg tror bare, at hvis vi skal det her problem til livs, så bliver vi også nødt til at kunne gribe til andre værktøjer. I de situationer, hvor det er relevant, og det er jo i virkeligheden også svaret til formanden, det er jo et greb, som politiet skal kan, ikke skal, men kan anvende i de situationer, hvor der er utryghedsskabende adfærd, hvor der skal være krav om egnethed af indgrebet, og hvor et mindre indgrebende, tiltag ikke vil virke. Og så er det bare, og det bliver man nødt til at erkende, det er bare lettere sagt end gjort det der med, at hvis vi laver det til kun individuel regulering, så kan vi godt få styr på nogle situationer, men der vil også være situationer, hvor det vil være overordentligt komplekst at få styr på. Så til spørgsmålet om, hvad vil skiltene have pillet ned? Jamen det grundlæggende, den grundlæggende forudsætning for at kunne sanktionere er, at der er krav om fortsæt. Så det problem er selvopløsende. Så til Sikanders spørgsmål. Hvis vi er inden for rammerne, sådan forstår jeg det. Hvis vi er inden for rammerne af lovgivningen, altså de grundloven, de internationale konventioner, vil det her forbud så føre til, at man indskrænker friheden? Der er det jo præcis min pointe, at i den situation, hvor sådan et her indgreb bliver anvendt, der er der utryghedsskabende adfærd. Det vil sige, at folk er blevet frastjålet deres frihed, fordi de vil ikke gå ned og sætte sig i parken. Så der er ikke nogen frihed, der bliver taget. Tværtimod, så vil vi kunne give reel frihed ved at få flyttet, løst, ophævet, håndteret problemet. Så derfor er jeg ikke enig med dig, selvom vi er inden for rammerne, og selvom det bare bliver et politisk spørgsmål, når man så kan sige, at her vil friheden blive indskrænket. Og det, jeg har simpelthen den opfattelse, at hvis vi ikke laver tryghed, så fjerner vi forudsætningen for frihed. Så til hvad underbygger nødvendigheden? Det var faktisk noget af det, jeg brugte den første del af min tale på at sige, hvorfor jeg mener, man ikke kan være uenig i, at diagnosen er, at der er utryghedsskabende områder, og vi skal gøre noget. Altså, nu har formanden så tvunget mig ud i at give til kvart over, og derfor har vi jo lidt bedre tid, og det gør jeg kun, fordi at jeg ikke har noget bedre at tage mig til. Men jeg brugte faktisk en del af den første del af min tale på at sige noget om baggrunden for lovforslaget, og jeg var herunder inde på undersøgelser fra det Kriminalpræventive Råd for Tryghedsundersøgelsen i København, for de tilbagemeldinger, vi har fået fra politiet. Så jeg synes, at det er rimeligt at sige, at det er dokumenteret, at der er et tryghedsproblem. Ja, tak.
Tak for det. Nu nævnte ministeren før, hvad det var.
Jeg giver mig selv, faktisk.
Det må du
fordi nu har jeg fået en sæd, hvor der står, og det prøver jeg lige at tyde, og det er det, jeg korrigerer mig selv i forhold til det svar, jeg gav til dig, Karina. Der er ikke krav om fortsæt. Det kan faktisk godt være uagtsomhed. Og så er der noget, hvor der står, mangelfuld skiltning kan få betydning for steddyrsspørgsmålet og statens størrelse.
Skyldspørgsmålet.
Nå, der står skyldspørgsmålet og straffens størrelse. Der skal arbejdes lidt.
Så det har du gjort med vilje, så nu øger vi lige den offentlige andel af samfundsøkonomien. Nå, nu nævnte ministeren før, hvem der var hjemme i udlændingeloven, og jeg kan se, at de er nok smuttet til det samråd, der er kl. 15 i udlændingeudvalget, og derfor gik de. Vi har tre tilbage. Skal vi ikke respekt for tiden? Ganske korte spørgsmål, ganske korte svar. De tre, der tilbage, det er Christian Hegaard, Janne Jørgensen og Peter Skorp. Christian.
Jeg skal gøre det så kort, som det kan lade sig gøre. Først og fremmest vil jeg gerne starte med at rose nogle af mine kolleger om på den anden side. Det er ikke altid, vi får lejlighed til at gøre det i de her spørgsmål om retspolitik. Men jeg synes både Janne Jørgensen og Peter Skorup og Morten Dahlin sagde nogle ret fornuftige ting vedrørende det her med, om vi ikke skulle målrette det noget mere. Altså dem, der rent faktisk gør noget forkert. Lidt ligesom man i en fodboldkamp, der er det altså kun den, der gør noget forbudt, der får et røde kort, der aflyser man ikke hele fodboldkampen, bare fordi der ikke er nogen, der opfører sig ordentligt. Og det er jo virkeligheden det, vi er ude i her. Så derfor synes jeg, ministeren lige skulle gå tilbage og gå lidt i tænkeboks i forhold til i hvert fald den her del, der har med det generelle opholdsforbud at gøre. Der synes jeg i hvert fald, der her fra samrådet har været en klar tilkendegivelse af, at det her med, at det skal gå ud over 100.000 vis af uskyldige danskere, det er der i hvert fald, efter hvad flere har givet udtryk for her, ikke så mange synes er en god idé. Om det så skal komme til udtryk, ved vi udskiller den her del af lovforslaget, og ligesom giver det en omgang mere et eller andet sted, det synes jeg vil være en god idé at gøre. Det vi bare skal huske på, det er, det her generelle opholdsforbud var jo et, der kom i stand første gang i epidemiloven, i en epidemi, der har været den værste i 100 år, for at stoppe, at mennesker i det hele taget mødes og dermed spreder smitte. Det, der er det afgørende her, det er, at det er dem, der skaber utryghed, dem, der gør noget, som man ikke må gøre, det er dem, vi vil have bugt med. For tryghed er jo et fælles anliggende for os alle sammen, og noget, vi alle sammen er optaget af, og det kan vi tale om ved anden lejlighed. Men bare høre, om det ikke har givet, kan man sige, overvejelser til ministeren nu her på baggrund af det, som mange har sagt i dag med det målrettede i forhold til det generelle. Og ellers må vi jo se, om vi kan finde et flertal i udvalg i en beretning eller et eller andet, hvis der stadig er stemning for det, når samrådet er slut. Og så det sidste, du skal godt nok gøre det meget kort, ved at spørge ministeren om ikke ministeren er enig i, at når noget ikke er forbudt, og når noget ikke er ulovligt, så er der en frihed til at gøre det.
Janne Jørgensen.
Tak for det. Jeg kom med et forslag om eller spørgsmål til ministeren om, hvad nu hvis nogen overtræder det her opholdsforbud, opholder sig et sted, hvor de ikke må være, og så nogle andre, der også overtræder opholdsforbudet, slår dem ned. Hvis de så ringer til politiet, så vil de jo få en bøde for at overtræde opholdsforbud. Og svaret fra ministeren var noget i retning af, jamen det vil jo ikke ske, fordi det er jo forbudt at være der. Altså, man må ikke opholde sig der, så det er jo forbudt, så er der jo ikke nogen, der opholder sig. Og det er jo, altså nu vil jeg ikke kalde ministeren naiv, så skal vi ikke nøjes med at sige, at ministeren gør sig skyldig i den legalistiske fejlslutning, fordi det er jo sådan, at forbud overtrædes. Og hvis vi tager ordensbekendtgørelsen, så står der jo i paragraf 3, slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der egner til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted. Så det er jo forbudt. Så altså, hvordan kan de ting, vi snakker om, den utryghedsskabende adfærd, vi taler om, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, når det er forbudt? Altså, det er jo et mysterium. Hvordan kan det ske? Altså, har de ikke læst ordensbekendtgørelsen, eller hvad sker der for dem? Altså, ordensbekendtgørelsen, det er faktisk længe siden, jeg har læst den, men den er jo fremragende og formuleret rigtig, rigtig fint, og den giver jo netop mulighed for, at man kan gå ind og ramme dem, som det handler om. Paragraf 6 for eksempel, politiet kan påbyde enhver at undlade at stå stille på et bestemt sted, eller færdes frem og tilbage på kortere strækninger, når den pågældendes ophold eller færden medfører ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. Altså, vi har jo nogle super gode bestemmelser allerede, så kunne man måske i virkeligheden ikke gå ind og kigge på bestemmelserne i ordensbekendtgørelsen, så sige, okay, der er åbenbart noget i strafniveauet, der nok ikke er tilstrækkeligt til, at det har den afskrækkende virkning, som den burde have, og så på den måde gå ind og ramme dem, som det handler om, og ikke ramme dem, som det ikke burde handle om. Var det en farbar vej, sådan så vi måske kunne få løst problemet, uden at få de her utilsigtede konsekvenser, som vi kunne få, som ministeren så siger, at det vil jo ikke ske, fordi folk overholder selvfølgelig opholdsforbud, men der kunne tænkes nogen, som valgte at overtræde loven.
Peter Skåb.
Ja, jeg var inde på et par spørgsmål, og jeg synes, ministeren forsøgte at svare, men jeg synes, det svar, som ministeren kommer med, lader det tilbage, at det måske meget hurtigt kan ende med et fint ord, symbolpolitik, altså noget, der ikke rigtig virker. Fordi det, som ministeren siger, det er, at politiet kan så vurdere, hvornår man skal give det her bud. Der lægges op til jo i forslaget, at man opererer med nattetimerne. Og der synes jeg jo, at Jan E. Jørgensen har ret i, at der findes faktisk nogle muligheder i dag i ordensbekendtgørelsen, som kunne løfte sådan noget, vel at mærke individuelt, og det er det, jeg vil frem til nu, fordi ministeren siger så, at først får man et påbud eller forbud mod at opholde sig et sted, så får man bøde, så får man, hvis man ikke betaler den bøde, så skal man ind og vurdere, om vedkommende har nogle værdigenstande, der så kan træde i stedet. Altså, det bliver godt nok svært at få krebsen i dem, der bryder de her opholdsforbud. Og det er egentlig det, jeg vil frem til her, minister. Kan vi ikke skabe noget, der aftvinger meget mere respekt. Fordi vi taler om altså nogle mennesker, der optræder utryghedsskabende. Det er jo dem, vi er ude efter. Altså dem, Mette Frederiksen talte om, laver uro og utryghed omkring S-togsnettet. Skal vi igennem alle de her tiltag, før vi når frem til, at de bliver vist ud, hvis det er det, eller får en følgelig ubetinget fængselsstraf? Fordi det er jo virkelig noget, trods alt noget, man har lidt respekt for.
Ministeren?
Ja. Først til Christian, kan det målrettes mere? Altså, jeg synes, det forslag, som der ligger, og sådan som det er formuleret, er relevant. Men hvis man kan finde på nye initiativer, som kan stå ved siden af, som vil gøre det endnu mere potent i forhold til at kunne gribe ind over for nogle af de her typer, så vil jeg være meget åben for at se på det. Men for mig er det her et relevant lovforslag, som jeg selvfølgelig håber på, at der vil være et bredt flertal i Folketinget, som vil støtte op om. Og nu har vi jo efterhånden haft nogen snakke sammen, Jan, og det jeg prøvede at sige, tror jeg, og jeg tror, at du misforstod mig med vilje, var, den situation, du beskrev, var en dobbeltovertrædelse. Altså, at der er et tryghedsskabende opholdsforbud et sted. Der er nogen, der går ind, og samtidig er der nogen andre, der går ind, og de ender i overfald eller slagsmål. Jeg siger ikke, det ikke kan ske, og jeg er jo enig med dig i, at folk jo overtræder reglerne. Men jeg prøvede bare at sige, jeg tror, der er mange faktorer, der skal være til stede samtidig for, at den situation udløses. Så er jeg helt med på det der med, jeg vil også gerne, at vi får lavet en individuel regulering, ligesom jeg sagde til Christian før, gerne gribe ind med et nyt redskab. Når jeg hører det, som der bliver sagt, så bliver jeg faktisk lidt i tvivl om, hvor Venstre står i forhold til det her lovforslag. Og jeg citerer bare, hvad Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, sagde på Venstres sommergruppemøde den 21. august sidste år. I næste uge starter forhandlingerne om rammerne for politiet. Og et af de forslag, vi kommer til at tage med ind, er, at politiet får større beføjelser til at slå ned på utryghedsskabende opførsel. Konkret foreslår vi, at myndighederne får nye muligheder for at udstede opholdsforbud, så grupper af unge utilpassede indvandrere kan få et forbud mod at opholde sig i et bestemt område, hvis de chikanerer beboerne eller udviser en truende adfærd. Jeg er svært ved at se andet, end at det forslag, som der ligger, er præcis det, som Venstres formand efterlyste på sommergruppemødet. Jeg er svært ved at se det. Lad os prøve at tage det igen langsomt. Konkret foreslår vi, at myndighederne får muligheder for at udstede opholdsforbud, så grupper af unge utilpassede indvandrere kan få et forbud mod at opholde sig i et bestemt område, hvis de chikanerer beboere eller udviser en truende adfærd.
Ja, men ikke alle mulige andre.
Ja. Minister har ordet.
Tak. Så til Peters om det er symbolpolitik. Altså, det kan vel ikke både være symbolpolitik, og så med Christian Hegaards ord, noget, som der bliver brugt 75.000 mandetimer på. Og der må man ligesom vælge. Er det noget, der gør noget, eller noget, der ikke gør noget? Og jeg håber mest på, at vi får 75.000 timers tryghed ud af det her. Så til det, jeg prøvede at sige, Peter, før, det var bare, at hvis vi står i en situation, hvor der er en bøde, som ikke kan inddrive, så er et af de andre forslag, som der ligger her, er, at der nu bliver givet nye muligheder for at få fat i pengene. Det er jo ikke sikkert, at man får det, men første gangs overtrædelsen af bøde, anden gangs overtrædelsen er sådan set fængsel. Ikke nødvendigvis ubetinget fængsel, men er fængsel.
Tak til ministeren, så får Christian lov ganske hurtigt rundt af, før vi afslutter samrådet.
Jeg skal gøre det kort. Jeg tror ikke, vi får 75.000 timers tryghed af det her. Jeg tror, vi får 75 timers tid, hvor politiet kan holde øje med, at uskyldige mennesker ikke befærder sig i park eller boligområde, måske slår sig ned med en engangsgrill, fordi man synes, det er hyggeligt. Og der ville det være bedre, at man brugte 75.000 timer på at opklare indbrud og så videre og den slags. Og jeg synes, det, der står tilbage efter i dag, er, at der er flere, der har sagt, at det her, det skal altså være målrettet. Det er ikke noget, der skal ramme generelt. Det er ikke noget, der skal ramme uskyldige mennesker, og det håber jeg selvfølgelig, ministeren har taget til sig. netop fordi, som man kunne sammenligne det med, jamen, fordi der er en, der får et rødt kort i en fodboldkamp, så skal vi ikke stoppe hele kampen. Eller fordi der er to, der kommer op og slås i frikvarteret ude i skolegården, så skal vi ikke sige, at hele klassen ikke må være i skolegården. Det her er en massiv frihedsindskrænkning. Det er noget, som corona har udløst et sted, og så overfører man det et andet sted og påklistrer det tryghed. Det er simpelthen dybt, dybt bekymrende, og nu er min taletid udløbet, og jeg kan bare sige, at vi vil blive ved med at sætte fokus på, at det her er noget skidt noget, og det synes vi, det håber og tror, det er det, minister, der har fået jer budskab med tilbage i dag.
Og det vil kun tiden vise. Tak til ministeren, tak til medlemmerne. Retsudvalget samrådet er afsluttet.